Du lytter til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til afsnit 218 af investeringspodcasten med Hans og Larsen, hvor vi igen har Tesla på programmet. Vi skal snakke lidt om mellemøstlig geopolitik, Iran og Israel, om den store rentestigning, som investorerne måske har ignoreret i nogle uger, men som er blevet talk of town. Og så skal vi følge lidt op på det, som vi havde i sidste uge, Helge, hvor vi jo diskuterede om aktierne, de har fået sådan en, eller var blevet ramt af opturstræthed, og om det er på vej over i frygt. Men vi starter med Tesla. Teslas aktiekurs kører baglæns. Det er indiskutabelt. Tesla har fyret 10% eller mere af sine medarbejdere. Og det er jo sådan, at under normale omstændigheder, så vil man jo sige, at tager man udgangspunkt i Elon Musk og Tesla, så vil de jo spinde den historie i retning af, at det er en forberedelse til fremtiden, hvor de bliver endnu mere og endnu bedre til at producere omkostningseffektive biler til gavn og glæde for ejerne. Men Helge, hvis vi kigger på første kvartal til branchetallene, så bliver der produceret noget mere, end der er blevet leveret. Så det, de har brug for aktuelt nu, det er jo, at der vil komme flere købere til deres biler. Så det er jo, uanset hvordan man vender og drejer det, så er det en tilpasning til virkeligheden.
Ja, efterspørgselen er simpelthen mindre, end de har regnet med. Så sådan er det bare. Altså, jeg tror ikke, det kan opfattes anderledes. Så det tror jeg nok, at de fleste investorer forstår og tilpasset sig til. Vi har set aktien, den er vist nogen 30% nede i år. Og det er den jo blandt andet, fordi man fornemmer, jamen det kører altså ikke så stærkt for Tesla, som det har gjort tidligere, og det kører i hvert fald ikke efter de forventninger, man har lagt ind til den høje kurs, man startede året med. Og det må man bare sige, sådan er det jo med alle aktier. Så lige så snart, at man kan fornemme, at der er noget gære, og man væksten ikke kommer, jamen så falder kursen på det, så bliver der altså solgt ud af den her. Og jeg vil sige, der er et pudsigt fænomen, jeg har stødt på Twitter, det er, at medarbejdere eller ledende medarbejdere, de skriver grimme ting om Elon Musk og så den måde, han takler de her ting i Twitter i Tesla på. Det skriver de offentligt og åbenlyst, og jeg formoder, at det er nogle af dem, der har fået en fyreseddel her på det sidste, men det har jeg altså set mange gange, og det gør jo heller ikke situationen bedre rent kursmæssigt, at der lige pludselig kommer alt for meget mudderkastning på den front.
Hvis vi skal prøve at skrue tiden en lille smule tilbage, nogle måneder tilbage, så i starten af året, der troede investorerne og analytikerne, det var ikke Tesla selv, der guidede det, men der troede investorerne og analytikerne, at det var realistisk, at man kunne få en vækst, som i 2024 mål, som leverede biler, ville lægge noget under det, som man har set de seneste år, men stadigvæk meget, meget acceptable 20%. Det tal, det bliver stadig så revideret ned. Vi så en Q1-leverance, som lå dramatisk under forventet, og de seneste estimater, jeg har set, det er, at man kigger måske snarere noget under 2 millioner, og måske i virkeligheden helt ned omkring 1,8 millioner leverede biler i 2024, som jo vil betyde en ikke-vækst. Og det er jo Tesla, der møder virkeligheden. Så i den henseende, så kan man sige, hvis vi skal prøve at skralde noget af alt det der retorik væk, så er det vel meget naturligt, at Tesla de simpelthen bare tilpasser deres omkostninger til et lavere vækstniveau.
Ja, det skal de jo gøre. Altså, hvis du er ansvarlig ledelse i selskabet, nu bliver der jo i hvert fald skiftet ud i den, men altså, hvis du er ansvarlig ledelse, så skal du jo tilpasse dig til virkeligheden. Og i alt andet lige, så tror jeg da også, at det her kæmpestore massemarked, som ligger og venter, som ikke har købt elbiler, jamen altså lige nu har de jo mulighederne for at købe billige kinesiske biler, og det kommer også til at betyde noget for Tesla fremadrettet. Og sådan kalkulationer må man jo løbende foretage sig, hvis man laver et produkt på populært eller ej, jamen der kommer konkurrence ud i markedet.
Man kan sige, at Tesla er jo Elon Musk, og Elon Musk er jo Tesla, det er der ingen tvivl om, og noget af det, som det man skal passe lidt på, hvis man er medium og så generer eller være lidt kritisk over for Elon Musk. Reuters kom lidt for uvare for et par uger siden, hvor det ligesom sagde, at det virker som om, at Teslas Model 2, altså Teslas en elbil til lave priser til alle, er om ikke helt et fænomen, som man ikke kommer til at lancere, så er det i hvert fald noget, der ikke lanceres nu. Og der får Elon Musk jo i kridthuset og mente, at når Reuters de kunne finde på at rapportere sådan noget, så var det, fordi Reuters var et dying medium. Det er næsten en retorik, der svarer til Donald Trump, den måde, man reagerer på. Men der er ingen tvivl om, at det, som investorerne er lidt nervøs for, det er om, hvad skal man sige, investeringscasen, den både kort og lidt længere sigtet, er intakt. Og så er det jo sådan, Helge, når man har en person som Elon Musk, som indiskutabelt har gjort det fuldstændig fantastisk, om han måske er ved at blive måske lidt en udfordring for aktien, snarere end det ekstremt store og gode aktiv, han har været meget længe.
Ja, det spørgsmål kan man stille sig, men vi kan også sådan, og det er svært at svare på, ikke? Han har jo aktier nok i forhænden til, han kan bestemme langt hen ad vejen stadigvæk, ikke? Eller hele vejen stadigvæk. Jeg tænker meget på, jamen er det stadig et godt firma? Ja, det er det jo. Altså det er jo et fantastisk firma, og de har, det skal jo nok gå for selskabet. Spørgsmålet om prissætningen på dem. Og så er der hele det der element, som alle mange siger, der er rigtig glade for Tesla. Jamen Tesla er et techfirma, Tesla er meget andet. Jamen hvad er det meget andet? Fordi det er jo først og fremmest bilen. Og når det går dårligt for bilen, og der ikke bliver efterspurgt nok, jamen så falder kurserne på det. Det er jo det, investorerne køber ind på. Jeg tror ikke, de køber ind på tech, og jeg tror ikke, de køber ind på de andre ting, som de har biindtægter på. Jeg tror simpelthen, at man køber ind på den her historie om den her fantastiske bil, som slår alle konkurrenterne. Og der må vi sige, jamen realiteterne kommer for dagen på et eller andet tidspunkt, og så får vi en realistisk aktiekurs på det i markedet.
Der er ingen tvivl om, at der vil blive holdt ekstra godt øje med kvartalstallene, når Tesla de kommer til at rapportere dem. Så vidt jeg husker, så kommer det i næste uge. Jeg tror, det kommer den 23. i 4. Det bliver jo så i givet fald tirsdag, så det må være noget, som vi kommer tilbage til i næste uge for at se, hvordan Tesla også indtjeningsmæssigt er kommet ud af det kvartal, som afsætningsmæssigt har været en udfordring. Det er der gode muligheder for, at vi vender tilbage til. Det er endnu en gang en rigtig god anledning til at understrege, at det her det er ikke en anbefaling om at købe eller sælge Tesla eller nogle af de andre selskaber, som vi nævner, for vi kender jo ikke din investeringshorisont og din risikoprofil. I weekenden der kom det længe ventede svar fra Iran, som sendte til Israel, som sendte sådan en missilregn ind over Israel. Iranerne siger, at de har nået det, de vil. Israelerne de siger, ja, vi har skudt 99% eller mere ned af det, der kom ind over. Så man kan vel egentlig sige, Helge, så er der vel to vinder af det. Ikke desto mindre, så har investorerne de har en lille smule ondt i maven, fordi de tænker, at det her det kan være en opblussen af det, som altid ligger sådan og ulmer hele tiden, og som er et problem, nemlig Mellemøsten, som jo er sådan en potentiel en krudttønde. Har investorerne god grund til at være meget mere nervøs nu end for en måned siden?
Per, kan du, jeg vil lige vente en gang. Per, kan du huske, at alt det her startede med Rusland, gik ind i Ukraine? Der tog investorerne, det også sådan ligesom, du ved, det først blev de forskrækket og sådan, og så skulle der mere og mere til, før at man blev meget for urolig, og aktiekurserne faldt meget. Det skete næsten ikke. Altså, tingene rettede sig i hvert fald ret hurtigt. Og noget, der undrer mig, at når der var sådan nogle atomtrusler, og russerne snakker om, at vi kan jo bruge strategiske atombomber og så videre, ikke? Jamen, altså det reagerer markedet. Altså det var meget robust, og det synes jeg også, det har været i den her situation, hvor det trods alt handler meget om olien, som vi alle sammen er afhængige af i hele verden. Så synes jeg egentlig, at reaktionerne har været forholdsvis afdæmpet i markedet. Det vi nu ser, ikke, det er jo, at selvfølgelig, når det er uafklaret, det er den usikkerhed, hvilken form for gengældelse kommer Israel med. Det tror jeg, man er meget, meget, man er nervøs for det, men det er jo ikke noget, der har, altså, det har jo ikke rykket meget ved olieprisen, det her. Og det har jeg jo sagt, det må jo være en indikator for sundhedstilstanden dernede, eller hvordan investorerne tænker, ikke? Er det ikke på samme måde, du tænker, at det der olieprisen, jamen den vil da reagere meget kraftigt på det her, hvis man...
Hvis man virkelig var meget nervøs for det her, det var en eskalering på et niveau, hvor det kom ud af kontrol, så tror jeg, at olieprisen ville reagere meget mere markant. Men jeg tror, der er jo rigtig, rigtig mange faktorer i spil. Punkt 1. Mellemøsten er jo altid en krudttønde. Det har det altid været, lige siden den første energikrise i 1973. Det er trods alt 51 år siden, sådan nogenlunde. Så det har altid været noget, det ulmer. Og så tænker jeg, at jamen, hvis det virkelig er sådan, at iranerne har ville sende et signal, så har de nok overvejende sendt et indenrigspolitisk signal til deres befolkning, som de jo holder sådan lidt i et jerngreb. Det tror jeg, der ikke er en forkert opfattelse af de der ting. Og så synes jeg, at hvis man kigger rundt i verden, så er Israel, de har måske fået et alibi for at gå lidt hårdt til den igen, som de måske var ved at miste. Og så oven i det hele, så tror jeg, at amerikanerne, de har fortalt saudierne, at de forventer, at sauderne, hvis det nu det skulle være sådan, at der ville blive problemer med olieleverancerne, at så skal de i hvert fald være sikre på at være grant for, at de vil skrue op for oliehanerne, fordi vi er oven i det hele, Helge, så er det jo sådan, at en Joe Biden bliver ikke genvalgt i USA, hvis det er sådan, at prisen ved standeren lige pludselig stikker fuldstændig af midt i et valgår, hvor man skal beslutte, hvem der skal være den næste amerikanske præsident.
Du, vi ser jo det, at Saudi-Arabien har jo også haft fly i luften, og så mig bekendt er i hvert fald, at det ikke verificeret, at de ikke har gjort det, skudt nogle af de her missiler ned og været med i den her beskyttelseskappe over for Israel, sammen med USA og Jordan. Så der sker jo noget der. Det er jo ligesom om, at det her palæstinensiske spørgsmål, det der har resten af Mellemøsten, det interesserer dem egentlig taget ikke rigtigt. Altså det er kun, for hvis man kan genere Israel, så er det jo, så kan man jo godt holde lidt med Palæstina der, men ellers er det en rodbiks med alle mulige stammer og religioner, der bare ligger og slås sammen. Og det er jo, hvis du siger til 51 år tilbage, jamen bær, det er tusindvis af år tilbage, at der har været slagsmål i den region, ikke? Så buha. Og det er ingen tvivl om, at det du siger med Biden, det er, jamen det er helt, altså Saudi-Arabien, de skal bare levere olien ved kasse 1, hvis der er behov for det. Og det tror jeg, det er der, de er banket på plads med.
Så jeg tror, du har helt ret i, Helge, at man skal holde øje med olieprisen, man skal holde øje med dollaren, om investorerne flygter over i dollaren.
Det har de gjort lidt.
Det har de gjort lidt. Ja. Men noget af det, som der har gjort, de har flygtet over i dollaren, det kommer vi tilbage til lidt senere, det er jo også, at renterne er steget. Ja, ja. Så jeg er ikke helt sikker på, at den geopolitiske spillover, der er i dollaren, udelukkende eller overvejende skal ses i forhold til Mellemøsten. Jeg tror mere, det er en kombination af, at renterne er steget, forventningerne til Federal Reserve ligger på et andet niveau, end de gjorde for 6 måneder siden, end det er geopolitikken fra Mellemøsten.
Det er den cocktail, du har beskrevet i nogle artikler her de senere dage, ikke? Er vi, hvad er det ene, eller hvad er det andet, ikke? Altså, jeg tror faktisk, det er det med renterne, at det er kommet som et ordentligt bombenedslag, altså igen. Nu er det ved at gå op, rigtig op for investorerne, at den der rente er ikke sådan at få has med i USA på grund af inflationen.
Det er sådan ligesom en cocktail, Helge. Det er ikke sikkert, at du nødvendigvis kan smage alle ingredienserne af den i den cocktail, men du ved, om det er en, som du bryder dig om, eller en, som du helst vil undgå. Der er ingen tvivl om, vi kommer til at høre meget mere om Mellemøsten de kommende dage og de kommende uger, og det kan du også være sikker på, at kommer der noget, som interesserer investorerne og som bevæger de finansielle markeder, så tager vi det op. I den her uge, Helge, der skal jeg også love for, at lige pludselig, så er det med stigende renter og renteniveauet, det er kommet tilbage. Jeg tror jo, det er den væsentligste årsag til, at den gode stemning, der har været på aktiemarkedet, den ser ud som om, den sådan lige i hvert fald for en stund, den er forsvundet. De amerikanske 10-årige renter ligger omkring 4,65, og det er jo tidligere givet nervøse trækninger, men vi ved jo af erfaring, Helge, at det, der giver udfordringen, jamen det er jo retning og hastigheden, hvor noget sker. Og tirsdag, der var det sådan, at Federal Reserve formand Jerome Powell, synes jeg, lå klart forstå, at det ser ud som om inflationen den er mere sticky, end man har regnet med, og det betyder jo, at renterne kommer ned senere, og måske kommer der færre rentenedsættelser i 2024, og det er vel helt naturligt, at det er det, investorerne de tager bestik af.
Ja, endelig langt om længe, synes jeg, fordi jeg synes, at efter euforien, vi havde i december måned, hvor alle regnede med, at vi fik rigtig mange rentenedsættelser i 2024, jamen så har der jo været nogle tegn, hvor vi ind imellem, eller det, jeg har i hvert fald synes, det var meget søgt, at ja, den er en rigtig vej, på vej den rigtige sted hen, og nu bremser den op og det her. Men jeg har kigget på de der forbrugstal, og jeg har kigget på de thailandestallene, som også kom her, ikke? Altså, de går til den, de amerikanske forbrugere, ikke? De er ikke sådan at styre. Altså, og,
det... når de står ude og skal handle, så er det jo carpe diem, det er jo leve endnu, det er jo ser at komme i gang, og never underestimate the US economy, never underestimate the US consumer.
Og så er det ikke så gældsdrevet, det læste jeg da forleden, da jeg så tallene, altså det var ikke så gældsdrevet, som jeg har gået og troet, at det ville være, selvom at man skulle mene, at de var nok brugt svang kreditten noget, eller presset kreditten noget, fordi at de skal betale så meget for deres boliglån, ikke? Altså det er en rente på 6-7%, der ligger op på nu, ikke? Men de handler alligevel fortrøstningsfuldt videre, amerikanerne.
Der er nogen, der snakker lidt om, Helge, når vi ikke har set effekten endnu, når vi ikke har set effekt på boligmarkedet, når vi ikke har set effekten af de stigende renter og boligmarkedet afspejle sig i forbruget, så er det fordi, at det kommer meget ofte i forbindelse med en refinansiering. Og der er nogen, der snakker om, at den store refinansiering, der kommer, det er i 2025, og når den store refinansiering kommer, så får man sådan et stykke papir, hvor man ligesom kan læse, at nu er det altså blevet meget dyrere, og så kan det måske være det, der får den her rentestigning, som jo satte ind for et par år siden, og som jo er ret vild, altså det er jo 500 basispunkter, eller noget i den stil, vi har hævet renten i USA, og er det 450 basispunkter fra ECB, jamen der er det jo samtidig sådan, at du bliver ved med at stramme, og du bliver ved med at stramme, og så ser du ikke effekten, før du lige pludselig ser den her cocktail-effekt, den kumulerede effekt, og det er jo ligesom på aktiemarkedet, der skal jo noget til sådan at for alvor at gøre udslaget, og man ved jo ikke, ligesom i cocktailen, hvad det er for den enkelte ingrediens, der gør udslaget, man ved bare lige pludselig, så kommer udslaget, og det er måske også noget af det, som dem, som råber lidt vagt i gevær omkring en konjunkturel afmatning, der kommer på et tidspunkt, de siger, men det virker som om, at den debat, de forsøger at skyde i gang, der er dem, de skal gerne kommunikere med, de er lidt tonedøve, og det er simpelthen fordi, detailsalgstallene, som vi har set i den her uge, var jo det, der var katalysatoren. Detailsalgstallene fra marts var væsentligt bedre end forventet. Det var en ting. Det er retning. Den anden ting, det er jo lige pludselig fået folk til at kigge på niveauet.
Ja, i allerhøjeste grad. Men du har ret i det, den lagging-faktor, der er på de lån, som man har, ikke? Men der er der mange i mit omgangskreds her, hvis vi ser i Danmark, der er virkelig, jamen det er fire gange op, ikke? Altså lige pludselig ikke? på deres det, de skal betale til deres kreditforening. Og det kan amerikanerne jo godt have mærket indtil videre, men lad os da se, var det 25, der kom en stor runde derovre med?
Det er der nogen, der snakker i hvert fald om, der kommer sådan en stor refinansieringsrunde, og de ved jo, at det er først, når investorer, eller først, når forbrugerne får syn for sagen af det, at den store effekt, den kommer så. Og så ved vi, at amerikanerne jo i en periode, så er de jo i stand til simpelthen bare at bide tænderne en lille smule sammen, og det er sådan, at det der med forbruget, det er altså noget, som man ikke sådan helt skal spøge med i USA. Altså forbrugernes ved og vel, det er også noget af det, som ligger politikerne på sinde. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Og der er heller ikke nogen tvivl om, at der vil i den valgkamp, som snart går i gang, der tror jeg da også, at vi vil høre Donald Trump, han vil være lidt retorisk i relation til ideen om, at Federal Reserve, de kunne måske godt lige tage og følge en lille smule bedre med, fordi økonomien har det måske ikke så godt, som man egentlig kunne regne med underforstået. Kunne det være sådan, han kunne være den, der kunne tage æren for, at renterne de gik lavere? Ja. Vi havde i sidste uge, Helge, der havde vi jo et emne oppe, der hed opturstræthed, om det, at aktiekursernes fremgang, om den var ved at gå, hvad skal man sige, den var ved at miste noget energi. Og en af de der indikatorer, som vi tidligere har kigget på, det er jo det Fear and Greed, som CNN udgiver på daglig basis. Og der må jeg da sige, at når jeg kigger på den seneste og aktuelle tal, og det her, det er jo per tirsdag onsdag i den her uge, jamen så er tallet, det er gået ned fra greed eller extreme greed, noget der ligner en 75 til 85 og ned i slutningen af 30'erne. Og det er jo der, hvor man er på vej ind i et niveau, hvor investorerne har lidt ondt i maven. Skal man tillægge det en meget stor betydning?
Vi er jo lidt forskellige. Altså, jeg kigger jo på det her og så tænker på, hvad er der indkøbsmulighed i markedet nu her, når alle er nervøse. Og det er jo Warren Buffett, der er ude. Han har jo altid været talsmand, når de andre er nervøse, så skal man købe. Man skal ikke købe, når de er euforiske, vel, fordi så kurserne er for høje. Men lige nu, der synes jeg, det er jo ikke, ser jo ikke ud. Omsætningen er jo meget lav, og det er faktisk også, altså på faldene er den lav, og den, generelt er den lavere. Ikke? Og det kunne jo godt tyde på, at man er sådan en venteposition på markedet. Man ved, man er i tvivl om retningen, og så tror jeg, at det her med fear, jamen, der er jo masser, der har haft nogle eksorbitante gevinster her i starten af 24. Og så kan de godt være nervøse for at miste dem. Mm. Det kan jeg se på nogle af de der store fald, der har været inden for de her ikke modne fedmeselskaber, Zealand Pharma og hvem der ellers ligger i markedet, også i USA og Sverige. Jamen, der kan jeg godt se, jamen, der har de slået store gevinster, bang, så ryger de meget ned. Men så kan man jo også se sig et selskab nu som Novo. Jamen, de har været højere op, end de er nu. Og der kan man godt se en svaghed i efterspørgselen på aktien lige for øjeblikket. Og så har vi tech-aktierne i USA. Jamen, de sælger så også lidt. Ikke?
Hvis man kigger på det, jeg tror, der er tre ting, som jeg i hvert fald vil holde øje med. Og den første, det er jo selvfølgelig, det er jo cocktail-effekten. Det er den store effekt. Og det er jo af geopolitikken, af rentestigningerne, og så ikke mindst af de regnskaber, der kommer. Og hvis man ligesom skal prøve at kigge på regnskaberne, så kan man jo sige, normalt så er regnskaberne, de er lidt eller noget bedre end forventet, eller også så indfrier de forventninger. Det er sådan, som det er i USA. I USA, der plejer man at sige, 75-80% af selskaberne, de indfrier, eller de indfrier og overgår forventningerne, så der er måske noget, der ligner en femtedel af selskaberne, som ikke er i stand til at nå det, som investorerne havde sat næsen op efter. Men samtidig er det jo også sådan, Helge, hvis stemningen er lidt dårlig, så kan selv nogle okay regnskaber, de vil blive takseret til let skuffende, eller nogle skuffende regnskaber, de vil blive takseret til bøllebank. Det handler jo noget om det momentum, som investorerne tror, at der er i aktierne. Og derfor så tror jeg, at det er en god idé at holde øje med, sådan i det generelle tilfælde, hvordan sindstemningen er hos investorerne, fordi det kunne godt være, der kunne der godt være en risiko for, at selv nogle okay regnskaber, som indfrier og eller overgår forventningerne, de ikke bliver belønnet fuldstændig på samme måde, som de vil måske være belønnet på en periode, hvor investorerne de var ved godt mod.
Lige præcis det fænomen så vi jo sidste år i 23 i nogle af kvartalerne. Ikke? Google eller Alphabet kom med regnskaber, og det var jo egentlig talt okay, og Microsoft kom med noget. Men der kom nogle ordentlige fald på dagen, hvor detaljerne ligesom var oplyst, men åbenbart ikke tilgået markedet ordentligt. Og så kom der jo så en rebound i de her aktier, men det er rigtigt. Altså det, hvis du ikke fornemmer, at der er momentum, der sidder jo nogen, og så tænker, det skal bare løbe den rigtige vej. Og så styrer man jo også et meget af det her med algoritmer. Så du kan godt se, hvis du kommer med et regnskab, jamen så er algoritmerne på overarbejde, de skal programmeres den ene eller den anden vej. Så kan man altså forstærke de her fald, der kommer på et regnskab, som egentlig taler okay, men man er ikke i en situation, hvor momentum er positivt.
Det er jo sådan, og det minder os om, at aktiemarkedet, det er jo sjældent noget, der hedder lidt op eller lidt ned. Det er jo aktier, enten aldrig andet end aktier, eller aldrig mere aktier. Og derfor så kan selv mindre afvigelser, meget ofte i nedadgående retning, det kan jo afstedkomme en kursbevægelse, som måske ser helt disproportional ud for dem, der står ude på sidelinjen. Men det er fordi, at oveni den økonomiske afvigelse, jamen så tilsætter man jo et risikomæssigt krydderi, som kan være et noget stærkt at fordøje.
Ja, og så man har jo flere forskellige typer investorer. Der er jo dem, der køber op til regnskab i håb om, at der kommer et rigtig godt regnskab, som får aktien der stiger yderligere. Det er en ting. Så har du alle dem, der køber undervejs og får kursen op. Måske lidt kunstigt op, ikke? Buy on rumors, sell on facts. Og så bliver der konsekvent solgt ud på regnskaber. Og hvis du har sådan en portefølje af mange selskaber, jamen så vælger du at stille dine algoritmer til, at du har de og de strategier i det og det selskab. Så næsten, vi er jo op og slås med nogle kræfter, der er noget større end os selv, der sidder og lægger alle handelsordrene ind selv. Ikke?
Så uanset hvilken vej, som du som investor vender, så er der en god idé, så er det en god grund til at holde øje med udviklingen i sindstemningerne. Og det nemmeste indikator, som man kan gøre det ved, det er at gå ind på cnn.com. Der kan man jo følge den her Fear and Greed. De opdaterer, de er så flinke, de opdaterer den hver eneste dag. Og husk nu på, det er ikke fordi, vi anbefaler, at du skal købe eller sælge i relation til Fear and Greed, for vi kender jo ikke din investeringshorisont og din risikoprofil. Det var afsnit 218. Vi ses og høres ved i næste uge.